VOA Wonder Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa ni safari ya VOA Express. Karibu, mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, ikiwa ni Januari 27, siku ni Alhamisi, mwaka 2022. Ikiwa pale jana basi ndio ilikuwa ni knockout za mwisho zinamalizika. Tunaingia katika quarter finali sasa.
Na mnaendelea kuibua mjadala mitaani, nani anashabikia nani katika michuano hii ya kombe la taifa bora barani Afrika. Lakini kando na hayo, tuna mengi tumekuandalia katika safari hii ya leo. Tunajaribu kuangalia pia ni vipi mfumo dume uliopo katika jamii za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki unavyolemaza juhudi za kina mama kujiendeleza katika mambo mbalimbali.
Mbali na hayo, tutakuwa tunakuletea mengi kuhusiana na masuala mapishi kwenye kitengo chetu cha leo. Lakini kumbuka pia ushiriki katika mjadala wetu wa barazani, ambapo leo tumeuliza kwa nini mtoto hupendelea mzazi mmoja.
Kando na hayo basi, tumekuandalia katika swali la leo, tuna mengi tumekuandalia kule. Kuna burudani nzuri ndani ya VOA Express pamoja na kitengo maalum na yale yanayojadiliwa katika mitandao. Lakini tuanze na hapa. Mfumo dume uliopo katika jamii nyingi za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki umelalamikiwa kuchangia wanawake kushindwa kutumia fursa ya utandawazi kwa tija, kutokana na kulemewa na majukumu ya kiwemo yale ya malezi. Mwandishi wetu Asiraj Mvungi anayo taarifa zaidi akiwa Tanzania.
Haya yamebainishwa na wawakilishi wa taasisi za kiraia za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliokutana Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kujadili namna ya kudhibiti ukiukwaji wa haki za watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Pamoja na utandawazi kuja na teknolojia nyingi zinazoweza kurahisisha maisha kwa wananchi wa jinsia zote, bado haujaweza kuwasaidia asilimia kubwa ya wanawake, haswa wa nchi za ukanda wa Afrika, kutokana na jamii nyingi kuendelea kuenzi mila na desturi zao, ikiwemo ya kumuona mwanamke kuwa ndiye mwenye jukumu la malezi ya watoto. Changamoto hiyo na zingine zinazoendelea kuandama wanawake na mtoto wa kike kwa ujumla zinawakutanisha pamoja wawakilishi wa taasisi za kiraia kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika makao makuu ya jumuiya hiyo, akiwemo Bi Rogati Loakati, ambaye anasema tatizo ni kubwa zaidi mijini na vijijini, ambapo licha ya wanawake wengi kwa sasa kutegemewa kutafuta kipato cha familia, mzigo wa malezi bado unawasubiri.
Mwanamke huyu anapitia yote haya, tukumbuke kwamba ni mzazi, ni mlezi wa jamii. Je, anamleaje? Anasaje kumlea vipi mtoto wake akiwa anaendelea kwa nana na hiyo? Mtoto anaweza kujifunza nini, na hasa mtoto wa kike ambaye anamtazamia sana mama yake kama role model?
Anasema pamoja na serikali katika nchi wanachama kufanya jitihada kubwa za kumuinua mwanamke kwa kuweka sheria, utekelezaji wake bado ni changamoto.
Tuna sheria, tuna mifumo, tuna documents nyingi ambazo zinakemea haya mambo, lakini katika utendaji haswa imekuwa changamoto.
Hata hivyo, wanawake hawa wanasema ili kupata mafanikio katika hili, lazima wanaume wawe tayari kutoa mchango wao wa hali na mali.
Ni ukweli kabisa usiopingika kwamba hawa wanaume bado ndio mababa na ndio wenye maamuzi makubwa kwenye familia zetu, lakini pia ndio viongozi katika jamii zetu nyingi. Kwa hivyo ushirikishaji wao ni wa muhimu sana. Tunaamini kwamba wana nafasi kubwa kwa sababu ya nguvu kubwa ya maamuzi na ushawishi ambao wanayo katika jamii. Lakini pia wao kama viongozi, tunaamini kwamba ni njia rahisi, kwa sababu tunapoweza kumpata yeye ambaye yuko pale juu akakubali hili swala na likashuka chini kwenye ngazi ya familia, tunajiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kupata support ya wenzetu hao wa kiume.
Kwa sasa nchi zote za Afrika Mashariki ziko kwenye mkakati mkubwa wa kuleta usawa wa kijinsia katika nyanja zote zikiwemo za uongozi, ambapo dalili za mafanikio zimeanza kuchomoza zaidi nchini Tanzania kwa kuwa na rais mwanamke, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, huku nchi zingine ikiwemo Rwanda na Uganda nazo zikifuatia, ambapo wanawake pia wamepewa nafasi nyingi za uongozi. Nikipoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Shukran sana Asraji Mvungi kutoka pale Tanzania. Ni wazi kwamba Tanzania hivi sasa kutokana na taarifa hiyo, Rais Samia Suluhu anaonyesha mfano mwema kuwa kiongozi mwanamke, na vile vile ameteua wengi wanawake, lakini bado wanawake wanalalamika kwamba hawajahusishwa. Kwingineko ni kwamba michuano ya soka ya Kombe la Mataifa ya Afrika imekamilisha raundi ya 16 bora na sasa inaingia katika hatua ya robo finali baada ya vigogo wengine wa Afrika, Ivory Coast kutolewa na Equatorial Guinea kuingia robo finali. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa soka Geoffrey Mwamburi na kwanza kutaka kujua alivyopokea matokeo ya raundi ya 16 kati ya Equatorial Guinea na Mali.
Kivyangu unaweza sema kwamba jana ikiwa ni siku ya mwisho ya hatua ya 16 bora, nafikiri nilishangazwa sana na matokeo ya Mali dhidi ya Equatorial Guinea. Ukilinganisha historia za timu hizi mbili kimchezo, Equatorial Guinea haijawahi labda kuwapiku Mali kitakwimu, lakini ukiangalia mchezo wenyewe kwa kweli wengi walitarajia kwamba Mali atakuwa nafana. Lakini kuna jambo moja katika mashindano haya, kuna zile timu ama kuna timu ambayo kwamba ni Equatorial Guinea ilifanya kwamba ni yeye kwa mchezo ikijua kwamba kutana dhidi ya miamba ambao ni Mali, na ukitaja Mali unataja timu ambayo inazingirwa na wachezaji ambao kwamba ni majina mazito ambayo anapiga soka kule barani Europa. Kizungumzia majina kama kina Kone, kina Dumbia, kina Bissouma, Haidara, Traore. Kwa hiyo kidogo Equatorial Guinea walikuwa wanajua kwamba tunatoka katika mashindano, lakini hata kama tutatoka katika mashindano lakini tutoke na heshima, lakini katika ile hali wakaweza kuzuia na wakabana kulikweli.
Tuende kwenye mechi ya Algeria na Misri. Hao wote ni vigogo. Unitarajia vigogo wa Ivory Coast kufungasha virago?
Mechi ya Ivory Coast ama kitenda Cote d'Ivoire dhidi ya timu ya Misri. Misri hawa ni wamelitoa tajiri kwa mara nyingi zaidi ukilinganisha na timu ambayo kwamba ni ya Cote d'Ivoire. Lakini kitakwimu za mchezo nafikiri hesabu tu za upigaji matuta ndizo kidogo ziliweza kuwaponda hawa timu ya Ivory Coast. Maanake ukiangalia ni kwamba alikosa ile penalti yake mchezaji Denis Eric Bai, na basi hata ukiangalia ni ufundi wa penalti jinsi ambavyo kwamba aliweza kupiga, alipiga penalti ambayo ilikuwa ni hafifu sana, na basi ndio jambo ambalo kwamba aliweza kuwaponda. Lakini kuna jambo moja ambalo lilijitokeza bwana Shomari katika mchezo, na nafikiri Misri ni timu ambayo kwa kuangalia timu nyingi kutoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika zina ni timu ambayo kwamba zina ushindi sana mchezo wa kasi na wana akili sana ya mchezo. Kwa hiyo na ukiangalia kilipo na timu za Afrika Magharibi, nikitaja hii Ivory Coast manake inawakilisha ukanda huo, ni kwamba wako very physical tuseme, kiangalia ni mili ambayo kwamba imefitimka, wachezaji ambao kwamba wakula vizuri, wakashiba vizuri, lakini walikuwa frustrated at point, na Misri walikuwa wamejua hiyo mbinu ya kwamba tukitaka kuwaweka chini Ivory Coast tuweze kuwa frustrated katika miraji lingine inazungumzia labda kuweza kuwa na ule mpira alafu kisha labda unafanya labda chenga au unafanya mbinu fulani ambayo kombe itakuwa inampandisha stira ile mchezaji wa Ivory Coast, na ni kitu ambacho kwamba tumekishuhudia na wachezaji kadhaa. Mchezaji Wilfred Zaha ulimuona aliweza kuonyesha utovu wa nidhamu kidogo, maana yake alikuwa anapandisha jazba.
Nikamilishe moja kwa moja kwenye jedwali la robo finali, imekamilika. Unawapa nafasi nani?
Kwa haraka upesi tu kwa kiufupi, Gambia na Kamerun hapo nitawapatia mkono wa Tanzania, nitawapatia Kamerun kwa sababu wako nyumbani na ni timu ambayo kwamba pia ukiangalia Abubakar mchezaji wao yule anaongoza katika ufungaji wa magoli 6 kama sijakosea kufikia sasa hivi. Kwa hiyo hapo nitawapatia moja kwa moja Kamerun.
Ni mchambuzi wa soka Geoffrey Mwamburi akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi, Kenya. Lakini mwenzangu pale naona Jumamosi itakuwa wenyeji ndio wanaingia kufungua robo finali, atakuwa anaingia na Gambia. Unaweza kutabiri nini pale? Gambia na Kamerun.
Naona Kamerun. Najua mchezo kwa utuzwa. Naona Kamerun wakipata nafasi hiyo wataelekea mpaka finali.
Si kwamba mchezo kwa utuzwa, kumbuka wakati wa Egypt.
Acha tuone mambo yatakuwaaje.
Haya, japo nasikia watu wanalalamika, wanasema huenda tukakosa tende mara hii kwa sababu mataifa ya Arabu yote yametolewa.
Haya, unaendelea kusafiri na VOA Express. Asante sana kwa kuwa unategea. Unaweza kufuatilia matangazo hayo live kwenye radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki ama pia kwenye www.voaswahili.com. Sasa tuungane naye Kenneth Bwire atupashe habari za dunia.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameteua baraza jipya la mawaziri siku chache baada ya kufuta baraza la mawaziri kutokana na madai ya ufisadi serikalini. Chakwera alifuta baraza la mawaziri pamoja na maafisa wengine serikalini wiki iliyopita, akisema kwamba waliotuhumiwa wote katika kashfa za ufisadi wanastahili kuadhibishwa. Katika baraza jipya la mawaziri, Chakwera amemteua Samuel Kawale kuwa waziri wa ardhi, Vera Kamtukule kuwa waziri wa leba na Mark Firi kuwa waziri wa biashara. Ofisi ya Chakwera imesema kwamba uteuzi zaidi utafanyika baadaye. Katika taarifa tofauti, Rais Chakwera ametangaza uharibifu uliotokea kufuatia kimbunga Ana kuwa janga la kitaifa. Kimbunga hicho kimesababisha mafuriko makubwa kusini mwa Malawi na kupelekea kukatika kwa nguvu za umeme. Watu 11 wamefariki na zaidi ya 1200 kuachwa bila makao kufuatia kimbunga hicho. Watu 18 wamefariki nchini Msumbiji kutokana na kimbunga Ana. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba utaondoa marufuku iliyokuwa imewekwa kwa wasafiri ambao wamesafiri kutoka Afrika Kusini, Kenya, Nigeria, Ethiopia na nchi zingine 8 za Afrika. Marufuku hiyo itaondolewa Jumamosi. Mamlaka inayosimamia masuala ya dharura NCEMA imesema kwamba itaondoa marufuku hiyo kwa wasafiri waliotembelea baadhi ya nchi za Afrika katika muda wa siku 14 zilizopita. Marufuku hiyo ilikuwa imewekwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona aina ya Omicron. Nchi zingine ambazo zimeondolewa marufuku hiyo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Msumbiji, Namibia na Zimbabwe. Wasafiri kutoka mataifa ya Afrika watahitajika kupata vipimo vya corona saa 48 kabla ya safari yao na kuwa na uthibitisho kwamba hawajaambukizwa virusi vya corona. Wasafiri watapimwa watakapowasili UAE. Wasafiri kutoka Uganda, Ghana na Rwanda vilevile watahitajika kupimwa mara tatu. Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili ya masafa mafupi na kusababisha kulaaniwa na Marekani kwa kufanyia majaribio ya makombora yake ambayo sasa ni majaribio ya 6 mwezi huu. Misururu ya majaribio hayo ni miongoni mwa idadi kubwa ya makombora kuwahi kufanyiwa majaribio na Korea Kaskazini katika muda wa mwezi mmoja, wakati inaanza mwaka 2022 kwa kuonyesha silaha zake mpya. Mkuu wa majeshi ya Korea Kusini amesema kwamba wamegundua majaribio hayo yanayoonekana kuwa makombora mawili karibu na Hamhung kusini mwa pwani ya Korea Kaskazini. Makombora hayo yamerushwa umbali wa kilomita 190 na urefu wa kilomita 20 kutoka ardhini. Korea Kaskazini ilisema mwezi huu kwamba itaimarisha ulinzi wake dhidi ya Marekani na kwamba inafikiria kuanza tena shughuli zake ambazo ilikuwa imesitisha, ikiwa na maana ya kuanza tena majaribio ya silaha zake za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Uzinduzi wa leo umefanyika baada ya Korea Kaskazini kufyatua kombora Jumanne karibu na pwani yake na kuongezea wasiwasi kuhusu majaribio hayo ya silaha.
Tumiza jo tushaka mwiti jonge. Soma wone so, somo sago nere un. Sanyira majambele
safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Mambo mazuri, burudani safi kabisa na mazungumzo kitu kifupi hicho kutokea maeneo ya Rwanda. Wanakuja sana katika tasnia ya muziki. Na sasa tunaelekea katika kitengo cha barazani.
Na leo kwenye barazani tupo katika masuala yanayohusiana na familia. Je, ni kweli baadhi ya watoto humpendelea mzazi mmoja kuliko mwingine? Na ni kwa nini?
Na kuangalia wewe ni kama mtoto wa baba, sio?
Mimi nilikuwa mtoto wa baba. Lakini pia mamangu alikuwa anampenda. Isipokuwa baba alikuwa hatuchapi.
Kumbe alikuwa anafanya mnakuwa watundu. Wanaafrika Mashariki mko wapi? Wacha tuwasikize na nyinyi.
Tunaelekea kule Mabanga, Bungoma, Kenya, ambapo tunampata Kaspa Sikuku. Unazungumziaje hili? Kwa nini inakuwa hivi?
Hili jambo mimi naliona kama si vindu wasati ndio tunakuanga na mapendeleo ama nini tu. Kama mimi mzazi, niko na watoto wawili tu, naweza maybe mtoto mmoja akoze kitu kitaka kumrekebisha. Huyo mtoto atakimbia kwenye mama yake yako. Na mama yake akimshika atasema, "Ah, wewe acha na mtoto." Na maybe hiyo ndio hali inafanya mtoto anakuwa kama anapendelea mzazi mmoja.
Sasa ni inatokana na kwamba mzazi mmoja huwa kwa discipline hayuko sana.
Hayuko sana kwa discipline. Wewe ukitaka kwa discipline, kama unaona mtoto amekosa, mtoto atakimbia penye mama yake yako. Sasa mamaka atasema, "Ah, wewe acha na mtoto usimchate." Tutaachia hapo. Sasa huyu mtoto atakuchukulia wewe kama wewe ndio mbaya.
Tukushukuru sana kwa mchango wako.
Shukrani sana, ni Kasper Kuku.
Amina, sasa naona mwenzako hapa. Haya, tukiachana na huyo ndugu yetu kutoka kule Bungoma, Kenya, tunampata Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania. Ndugu yangu karibu.
Naenda kwa upande wa mama. Mama kama mama ni mpole, tofauti na mzee. So mzee mwenyewe ni mkali, ndio maana unapata watoto wengi wanaangukia upande mmoja. Wengi wao labda aidha kwa mtoto wa kiume anaenda kwa mama, mambo mengi sana au siri nyingi sana umpatia mama yake. Kwao asijaribu kumwambia baba yake, na hisi kama vile anaweza akachapwa au anaweza akamkaribia. Hivyo ndio maana unakuta mambo mengi sana huwa yanafanyika siri siri kutoka kwa mama.
Ina maana kwamba kina baba sana ndio wenye hawapendwi?
Hao wanapendwa, lakini kuna mambo mengine ambayo yanasababisha wao wenyewe wawe mbali kidogo na watoto. Maana mtoto kimkaribia mara nyingi, hata kama ikitokea jambo fulani au labda linakuhusu wewe, inakuwa ni mara chache sana kuweza kufungukia tu hapa moja kwa moja kwamba akwambie kitu moja kwa moja. Ina maana anaenda kwanza kwa upande wa mama naye ndo anakuja kukwambia. Hivyo ndo maana wazazi kama wazazi, baba kama baba, ni wakali, asilimia kubwa ni wakali. Huwa wapendi mazoea kwa mtoto, na ndo maana nakusikilini naangukia kwa mama.
Tukushukuru sana kwa mchango wako.
Basi pamoja ni watakie njema hapo VOA.
Haya, mtizamo wao huo wanasema mzazi akiwa mkali sana kumkaribia mtoto ndio maana inaleta huo mpaka. Haya, tuangalie waliowasiliana nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook. Maria Bura anasema ndio inawezekana, na pia wazazi wengine hupendelea mtoto mmoja kuliko wote. Ni msukumo wa ndani ya mhusika, hakuna sababu maalum.
Nami basi nimpate hapa Anet Ndola anasema, sasa baba na wake wanne, nitawezaje kumhudumia? Apambane na wake zake. Mimi namhudumia mamangu, babangu bima ya afya inamtosha.
Ewe, mimi namwekea viemoji vya macho hivi. Mimi nampata Jack Jackson Sema kutoka Kongo Bukavu. Mtoto kumchukia mzazi mmoja na kumpenda mzazi mwingine, hiyo ni vibaya sana.
James Gideon wa Mabawe akinikamilishia hapa kutoka Radio Kwizera anasema, binafsi naona ni sahihi kumpenda mzazi mmoja. Mfano, tangu utotoni nimelelewa na mama wakati baba yupo mjini hadi nimefika miaka 18. Hapa Ngara Town mkoa wa Kagera nawapata kupitia 104.3. Shukrani sana James, ukiendelea kututegea ukiwa pale Ngara.
Haya, ni wakati wa burudani msikilizaji, tunaelekea kupata TBT hivi leo. Tunaangalia kitu kilichowashirikisha wa Kenya na Waganda. Amani akimshirikisha Weasel anakuambia kiboko changu.
I would do anything for you.
Safi kabisa. Kitu hicho Amani na Weasel, Uganda imeshirikiana na Kenya. Mambo mazuri hayo kwa kitu hicho, wewe ni kiboko changu.
Na mabila shaka wakati huo ikiwa ni Amani mwenye alikuwa kinawili kabisa katika mziki huu wa kisasa. Lakini miaka mitatu iliyopita yeye sasa hivi ni mwimbaji wa gospel akiwa alifungulia wengi wakiwemo wa huu na vile vile Size 8 pia wakamfuata.
Na baada ya kuhangaika na dunia inafika mahali unatulia na sasa yeye anaona afuate nyimbo za dini. Sio?
Na lakini kwa nini huwa wanakuwa baadaye mtu anabadilika kiasi hicho? Yaani anaimba muda mrefu huku tunamzoea alafu baadaye anasema kwamba sasa mimi naelekea kule.
Akili zinapoendelea kukomaa ndipo mambo yanaendelea kubadilika, unafanya maamuzi ambayo ni ya busara. Acha rukaruka kilabu kila siku bwana na umfikisha miaka 40.
Na baada ya kutimka timka hapa na kibao hiki cha Amani, wacha tupate mapishi mapishi ambapo hii leo tunaangazia jamii ya Wagiriama iliyoko pwani ya Kenya wanavyoenzi mlo wa kitoweo cha samaki aina ya tewa. Jamii hiyo ambayo inaishi kwenye fukwe za bahari, mlo huo sio kitoweo tu, lakini kwao wanasema kwamba una natija na afya kwa ujumla, hasa kwa wanaume. Jamani, kila kitoweo cha baharini ni cha wanaume. Haya, wacha tumsikie mzee Charo Kahindi akieleza maandalizi na matumizi ya kitoweo hicho.
Kuna samaki kumkabidhi mke akawa anaweza kumtengeza vizuri. Kuna wengine wana mamba magumu mpaka umsaidie bibi. Mtengezee, mtayarishie, ikifika kwake ni mapishi. Kuna samaki wengine kama hatewa. Na akiwa ni mkubwa unampasua, unachukua lile jichwa, unalivunja-vunja, alafu linapikwa supu. Mnakula nyama za samaki hata akiwa amekarangwa, lakini kule kuna kikombe cha supu ambayo inatia strong mwilini vizuri sana. Tunakula na atakupikiwa na mchele, nakula na mchele, kitoweo cha sima. Ama wakati mwingine mwenyewe unatamani tu kula samaki, unachoma samaki, unakula samaki na hata mkate. Yaani mtoto ambaye ana umri kama miaka mitatu huwa ana nguvu nyingi sana. Ke inaingiza vitu ndani ya mwili kuliko nyama ya ng'ombe. Inapendwa sana. Hivi stewa hasa yule ni mzuri kwa supu yake. Ushamaliza kula, unakuna supu mpaka ukimaliza utasikia yes, nataka kulala kidogo.
Najua jembe likifanya kazi, basi boma linatulia. Baada ya hayo ya mapishi mapishi, tuangazie nini kinachojiri katika mitandao yetu ya kijamii. Nini kinanongonwa huko? Mkamiti Kibayasi, uko tayari? Aye basi, fursa hii ni yako.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kile ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ulimwenguni ni pamoja na taarifa ya kusikitisha ya kifo cha shabiki wa Harambee Stars ya Kenya, Isaac Juma, ambaye inasemekana amefariki kwa kuuawa kinyama na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake maeneo ya Mumiasi kwenye kaunti ya Kakamega. Picha ya enzi za uhai wake Isaac inatamba kwenye Twitter ikionyesha namna alivyokuwa shabiki wa aina yake kwa Harambee Stars. Pole kwa familia, marafiki na wote walioguswa na kifo cha Isaac Juma. Suala jingine lililochukua nafasi kwenye mitandao ni siku ya kuzaliwa kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye leo Januari 27 anasherekea siku yake ya kuzaliwa akiwa na miaka 62. Hongera Rais Samia, na Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu yenye baraka tele. Hali kadhalika, Mahakama Kuu ya Kampala imemwamuru wakili maarufu nchini humo Hassan Mabirizi kulipa faini ya shilingi milioni 300 kwa kutoa maoni ya dharau kuhusu mwanasheria Philip Odoki kupitia mtandao wake wa kijamii. Ni masuala ambayo yanavuma katika mtandao wa Facebook. Na vile vile jaji wa muda mrefu wa mahakama ya juu Marekani Stephen Breyer anastaafu. Pia story hii inatanda kwenye mitandao yote na kuanza kubashiri majina ya watu wanaoangaliwa huenda wakarithi kiti cha Charles Steven ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 27. Picha ya Steven Breyer akiwa katika muonekano wa rika tofauti tofauti akijadili masuala mbalimbali katika fani yake zinatamba katika Twitter na Facebook. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwenu studio namba 15 VOA Mombasa, Kenya.
Shukran sana Mkamiti Kibasi, anatufikisha katika swali la leo. Jumuiya ya kimataifa yachukua hatua dhidi ya wafanya mapinduzi Afrika, lakini mapinduzi yanaendelea kufanyika. Nini kifanyike?
Ninaanza naye Elisa Nsanzimana kutoka Kigali, Rwanda. Mimi naona viongozi watumikie raia wao tu.
Ramadan Abdalla Savonge wa Mombasa, Kenya, anasema nadhani ni tamaa ya mamlaka. Viongozi wapunguze tamaa.
Waache hiyo jumuiya ya kimataifa ndio iko nyuma ya hayo mapinduzi kwa nchi za Afrika, anasema Ibrahim Ibrahim kutoka Burundi.
Paluku Benezeti huyu kutoka Durba, DRC, anasema atakayeshikwa akichochea mapinduzi au nje jela.
Agatha Mbali anasema yuko Moto Town, Tanzania, inatakiwa kuangalia tatizo ni nini mpaka yatokee hayo mapinduzi.
Naye Fredi Ligami akiwa Kisumu, Kenya, anasema nchi zibadilishe katiba ili kiongozi aliye madarakani asitawale kwa zaidi ya awamu mbili.
Mimi namalizia kule DRC, nampata Edison Kisuba Mumbere, anasema nadhani ni kupenda tu madaraka ya viongozi.
Basi nami nitamatishe na Goligota Magabe Mokono, anasema kulaani bila kuchukua hatua ni sawa na bure.
Haya, asante sana kwa mchango wako msikilizaji. Naona muda wetu umekamilika ndani ya studio. Asante sana kwa kusafiri nasi, kila mtu anashuka kwa hiari yake. Asante sana waliofanikisha safari ya leo, akiwemo Khadija Riami, Josephat Kioko, Saida Hamdun, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikitumai kwamba dakika hizi 30 umeburudika kama vile sisi tulivyoburudika.